นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตรังอุปัชฌายังนามัสสามิ
เราจะประสบความสำเร็จในสิ่งใดปัจจัยสำคัญเงื่อนไขที่ขาดไม่ได้ก็คือหนึ่งต้องชัดเจนในเรื่องเป้าหมายสองวิธีการแล้วสามต้องมีคุณสมบัติความสามารถความฉลาดพอที่จะดำเนินไปตามวิธีการนั้นได้ถ้ารู้เทคนิคแต่ว่าไม่มีความสามารถที่จะใช้เทคนิคนั้นได้ก็เทคนิคก็ไม่มีความหมายวันซื้อในวันมาคบูชา ว่าได้สวดเราก็ได้ระลึกอยู่ในโอวาทปาติโมกข์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสรุปหลักการสำคัญในพระธรรมวินัยให้พระอรหันต์1,250รูปได้ฟังเพื่อจะได้เอาไปใช้ในการสอนลูกศิษย์ลูกหาในการเผยแผ่พุทธศาสนาต่อไปการแสดงโอวาทปาติโมกข์ถือว่าเป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ในโอวาทปาติโมกข์พระพุทธองค์ทรงกำหนดเป้าหมายก็คือพระนิพพานท่านได้กำหนดแนวทางท่านก็ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะดำเนินตามแนวทางเพื่อเป้าหมายนั้นท่านได้สั่งสอนอย่างกระชับและอย่าง สมบูรณ์เรากล่าวถึงเรื่องเป้าหมายก่อนว่าเป้าหมายก็คือพระนิพพานในที่อื่นพระพุทธองค์ทรงยืนยันว่าแนวทางปฏิบัติมีอันเดียวคือพระพุทธองค์ไม่สอนวิธีหนึ่งสำหรับนักบวชวิธีหนึ่งสำหรับคฤหัสถ์ไม่มีคำสอนบางส่วนที่ว่าลึกลับลึกซึ้งเกินความสามารถของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนที่จะได้ศึกษาหรือที่จะได้รับประโยชน์พระพุทธองค์สอนอริยมรรคมีองค์8สำหรับพุทธมามกะทุกคนไม่ว่าเป็นนักบวชหรือเป็นผู้ครองเรือนแนวทางมีเดียวฉะนั้นนิพพานก็เป็นเป้าหมายร่วมของชาวพุทธทุกคนไม่ใช่ว่านิพพานเป็นเป้าหมายสำหรับนักบวชและบุญกุศลเป็นเป้าหมายสำหรับผู้ครองเรือนแท้ที่จริงแล้วบุญกุศลคืออะไรบุญกุศลคือสิ่งที่นำไปสู่พระนิพพานอยู่แล้วเราจะทำบุญจัดหาบำเพ็ญกุศลจะเป็นบุญจริงจะเป็นกุศลจริงในเมื่อสอดคล้องกับทางไปสู่มรรคผลนิพพานนั้นในการดำเนินชีวิตไปสู่มรรคผลนิพพานหรือนิพพานนั้นเราต้องเข้าใจความหมายของคำว่านิพพานก่อน พราะถ้าเราไม่ศึกษาให้ดีในเรื่องนี้เราจะรู้สึกท้อแท้ใจรู้สึกว่าโอ้ไม่มีทางแล้วมันเป็นเรื่องห่างไกลเหลือเกินนิพพานไม่ใช่สถานที่นิพพานคือความไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงโลภโกรธหลงดับสิ้นไปไม่มีเหลือนิพพุทธังลบสิ่งที่ไม่มีแต่เมื่อไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลยเมื่อไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงสิ่งที่ปรากฏอย่างอุดมสมบูรณ์คือคุณธรรมโดยเฉพาะสองข้อข้อหนึ่งก็คือปัญญาข้อที่สองก็คือความกรุณาในกรณีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่บรรลุพระนิพพานก่อนพระสาวกเป็นองค์แรกเป็นพระอรหันต์องค์แรกนั้นแล้วก็ให้คุณธรรมเหล่านี้ชื่อว่าพระมหาปัญญาที่คุณพระมหากรุณาที่คุณเป็นคุณธรรมเด่นที่สุดในพระทัยของพระพุทธเจ้าตอนหลังอัตถกถาอาจารย์ก็เติมเรื่องพระมหาปริสุทธิคุณแต่เดิมนี้เราจะมีสองข้อพระพุทธองค์ทรงบรรลุด้วยปัญญาเมื่อบรรลุแล้วพระองค์ทรงดำเนินพุทธกิจด้วยปัญญาและความกรุณาแรงตรงบันดาลประทัยของพระองค์ก็คือความกรุณาสิ่งที่พระองค์สั่งสอนคำสั่งสอนเกิดจากปัญญาดังนั้นพระธรรมวินัยทั้งหลายเกิดจากปัญญาแสดงด้วยความกรุณาปัญญาและความกรุณาแยกออกจากกันไม่ได้ที่ในเมื่อเราเป็นผู้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นผู้ที่ควรจะตั้งพระนิพพานไว้เป็นสิ่งสูงสุดในชีวิตของเราเราตั้งอกตั้งใจจะเจริญจะพัฒนาตามหลักอริยมรรคมีองค์8ในชีวิตประจำวันนั้นก็หมายความว่าเรามีความเพียรพยายามที่จะลดความโลภลดความโกรธลดความหลงเท่าที่จะลดได้และในขณะเดียวกันพยายามบำเพ็ญพยายามสนับสนุนบำรุงปัญญาและความกรุณาถ้าเรามีความเพียรดังกล่าวไม่ว่าเราอยู่ที่วัดหรืออยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานเรากำลังเจริญตามพระยุคลบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรากำลังเจริญตามรอยของพระอรหันต์ทั้งหลายมีความตั้งใจมีความจริงใจที่จะลดที่จะเลิกที่จะปล่อยวางเพื่อให้กิเลสในจิตใจสิ่งเศร้าหมองทั้งหลายลดน้อยลงและเราจะพยายามทำพูดคิดด้วยปัญญาและความกรุณาทีนี้เมื่อเรามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบมีความตั้งอกตั้งใจอย่างนี้แล้วเราคงจะได้เห็นไม่ยากว่า ปัญหาในการละความโลภความโกรธความหลงก็คือเราไม่ค่อยรู้จักเราไม่ค่อยเห็นเพราะธรรมชาติสัญชาตญาณของเราก็คือเข้าข้างตัวเองหลอกตัวเองโกหกตัวเองกิเลสครอบงำจิตใจอยู่ตลอดเวลาเพราะเราไม่รู้จักว่ากิเลสคืออะไรที่เราไม่รู้จักกิเลสคืออะไรก็เพราะว่าเราไม่ค่อยได้มองด้านในและที่สำคัญก็คือเราไม่เคยสัมผัสภาวะจิตที่ไม่มีกิเลสกิเลสเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตใจจะปรากฏเป็นเครื่องเศร้าหมองจริงๆในเมื่อเรามีความไม่เศร้าหมองเป็นเครื่องเปรียบเทียบไม่เป็นเครื่องวัดถ้าเราอยู่ในที่สกปรกแล้วก็อยู่ในที่สกปรกตั้งแต่วันเกิดถึงแม้ว่าเราอ่านคำว่าสกปรกในโภชนานุกรมมีใครกล่าวถึงโทษของความสกปรกเราไม่ซึ้งเพราะเราไม่เคยรู้จักความสะอาดไม่เคยสัมผัสแต่ถ้าเราทำความสะอาดขึ้นมาเมื่อไหร่เราจึงจะรู้ว่ามันสกปรกจริงๆโอ้นี่คือสกปรกก่อนหน้านั้นเราไม่เข้าใจแล้วอาจจะเข้าใจพอเป็นสัญญาและความจำแต่เราไม่ซึ้งในทางด้านจิตใจผู้ที่เจริญสติจนกว่าจิตใจได้ร่วมเป็นสมาธิผู้ที่ได้สัมผัสภาวะจิตที่ไม่มีนิวรณ์แม้แต่ชั่วคราวก็ได้พิสูจน์กับตัวเองว่าความสะอาดคืออะไรได้พิสูจน์กับตัวเองว่าความสะอาดมีจริงได้พิสูจน์กับตัวเองว่าข้าพเจ้าสามารถเข้าถึงความสะอาดได้ได้พิสูจน์กับตัวเองถึงความงดงามความเลิศความประเสริฐของความสะอาดของความสงบของความสว่างภายในท่าที่ต่อกิเลสเปลี่ยนทันทีค่อยสังเกตด้วยว่าความเปลี่ยนแปลงในชีวิตความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมในความเปลี่ยนแปลงในท่าที่ต่อโลกต่อตัวเองสามารถเปลี่ยนได้ทั้งที่ยังไม่ถึงหลักวิปัสสนาแค่เจอภาวะจิตที่สูงกว่าสะอาดกว่างามกว่าที่เราคุ้นเคยทำให้เกิดเครื่องวัดเครื่องเปรียบเทียบสิ่งที่เราคุ้นเคยมันก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างย้ายหลวงในชีวิตเราได้นั้นเราจึงเห็นว่าชีวิตเรามีงานที่จะต้องทำผู้ที่ยังไม่เคยมองด้านในยังไม่เคยมีข้อมูลก็ยอมจะงมงายกับชีวิตเป็นธรรมดาแต่ว่าไม่มีใครหรอกที่งมงายแล้วอยากจะยอมรับว่าตัวเองงมงายฉะนั้นในโลกทั่วไปผู้ที่งมงายจะต้องพยายามพูดพยายามสร้างค่านิยมให้เข้าใจว่าความงมงายนั่นแหละคือความฉลาดและความฉลาดนั่นแหละคืองมงายอันนี้ก็เป็นธรรมดาของผู้ทุชนพระพุทธองค์จึงจัดไว้ว่า ทานยอมเห็นว่าสิ่งที่มีสาระว่าไร้สาระสิ่งไร้สาระว่ามีสาระพุทธศาสนาของเราจะไม่ใช่ศาสนาแห่งความเชื่อว่าต้องเชื่อไม่เชื่อแล้วบาปแต่เป็นธรรมะคำสั่งสอนที่ชวนให้ดูชวนให้รู้เองพอเรามั่นใจว่าถ้าลืมหูลืมตาต่อธรรมชาติของตัวเองแล้วความคิดจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนเองเพราะรู้เพราะเห็นโดยไม่ต้องเชื่อใครเลยหนึ่งศีลธรรมก็เช่นเดียวกันศีลธรรมในทางพุทธศาสนาเราไม่มีข้อห้ามไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าผู้เหนือเมฆที่จะให้รางวัลหรือลงโทษผู้มีศีลธรรมหรือไม่มีศีลธรรมในพุทธธรรมคงเหล่านั้นถือว่าผู้มีศีลธรรมคือผู้ฉลาดเราอยากจะรู้ว่าใครมีปัญญาใครมีไม่มีปัญญาง่ายสุดดูที่การกระทำเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราทุกคนไม่ว่าเราเป็นผู้นับถือศาสนาไม่นับถือศาสนาทุกคนต้องการความสุขใช่ไหมไม่ต้องการความทุกข์ใช่ไหมความสุขและความทุกข์เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของชีวิตคนทุกคนในโลกเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้มีปัญญาก็น่าจะต้องเป็นผู้ที่มีปัญญามีความเข้าใจที่ถูกต้องในสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือเรื่องความสุขเรื่องความทุกข์ถ้าฉลาดในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่มีผลกระทบต่อเรื่องสุขทุกข์ในชีวิตก็เทว่าไม่น่าจะให้เกียรติว่าเป็นเรื่องปัญญาผู้มีปัญญาก็ผู้ที่เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติความเจริญธรรมชาติความเสื่อมธรรมชาติความสุขธรรมชาติความทุกข์พระพุทธองค์ทรงเปิดเผยกฎแห่งกรรมให้เราได้ศึกษาเรื่องกรรมเรื่องการกระทำด้วยเจตนาผลการกระทำถ้าเราศึกษาเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องเจริญเรื่องเสื่อมผ่านการพิจารณาพฤติกรรมของเราโดยเฉพาะพฤติกรรมที่ประกอบด้วยเจตนาซึ่งเราให้ชื่อว่ากรรมนะเป็นไปไม่ได้ที่จะผิดศีลแม้แต่ข้อเดียวถ้าเข้าใจถ้าเห็นแล้วไม่มีทางดังนั้นเราสรุปได้ว่าผู้ที่ยังไม่รักษาศีลคือผู้ที่ยังไม่เห็นผู้ที่ยังไม่เกิดปัญญาในเรื่องความจริงของชีวิตเพราะถ้าเกิดความรู้แล้วมันก็ไม่เป็นอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ดังเราไม่ได้แยกระหว่างปัญญากับศีลธรรมอย่าบอกโอ้คนนี้เนี่ยมีศีลธรรมเป็นคนดีแต่ไม่ค่อยฉลาดไม่ค่อยมีปัญญาว่าไม่ใช่มีศีลห้าแล้วเรียกว่าฉลาดมากๆแล้วถ้าไม่ฉลาดแล้วก็รักษาไม่ได้แต่ก็ยังมีเงื่อนไขว่ารักษาอย่างไรเพราะถ้าจะเป็นศีลในความหมายของพุทธเจ้าไม่ใช่แค่ว่าไม่ทำนั้นไม่ทำนี้ไม่พูดอย่างนั้นไม่พูดอย่างนี้แต่ต้องเกิดจากปัญญาที่เข้าใจเหตุผลและด้วยความสมัครใจและผู้ที่รักษาศีลยังต้องสามารถป้องกันไม่ให้ตัณหาหรือว่าทิฏฐิมานะเข้ามาครอบงำจิตใจถ้าตัณหาก็คือรักษาเพื่ออยากได้อะไรสักอย่างอันนี้ศีลมันปกพร่องแล้วหรือว่าถ้ารักษาศีลยกตนข่มท่านรู้สึกว่าตัวเองสูงกว่าดีกว่าคนที่ไม่รักษาศีลแล้วก็สาวมองแล้ว ม่ใช่ศีลละแต่เราไม่ได้ดูเฉพาะการกระทำด้วยดูที่จิตใจด้วยมันจึงจะเป็นศีลที่จะนำไปสู่สมาธิและปัญญาผู้ที่รักษาศีลอย่างถูกต้องตรงตามหลักของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือผู้มีปัญญาไม่มีปัญญามันก็รักษาไม่ได้แบบนั้นนั้นในโอวาทปาติโมกพุทธองค์ก็ได้กำหนดคุณสมบัติของนักบวชผู้ที่มุ่งมั่นต่อพระนิพพานอย่างชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยนั้นว่าเป็นผู้ไม่ผูดร้ายไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนเราจึงถือว่าการเบียดเบียนเป็นสิ่งที่งดงามด้วยแต่ที่สำคัญยิ่งก็คือผู้ที่มีปัญญาแล้วยอมไม่เบียดเบียนถ้ายังมีความคิดที่จะเบียดเบียนคนอื่นไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆเรียกว่าเป็นคนขาดปัญญาเป็นความบกพร่องทางปัญญาจึงจะคิดได้ดังผู้มีปัญญาผู้ที่บรรลุอริยมรรคอริยผลแล้วแม้แต่คิดเปลี่ยนเปลี่ยนก็ไม่มีมันคิดไม่ได้เพราะปัญญามันเกิดแล้วเพราะรู้เราเห็นแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าแนวทางปฏิบัติคือการไม่ทำบาปทำปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการไม่ทำบาปทำปวงก็คือแม้แต่เรื่องเล็กเรื่องน้อยเราไม่ทำเพราะอะไรเพราะเรื่องเล็กเรื่องน้อยนั่นแหละที่กลายเป็นเรื่องใหญ่เราประมาทในเรื่องเล็กเรื่องน้อยทุกครั้งที่เราประมาทเรามีการเพิ่มอำนาจของความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาอีกน้อยหนึ่งอีกหน่วยหนึ่งเนี่ยอีกหน่วยหนึ่งนี้มันนิดเดียวแต่มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ความดีก็เหมือนกันแต่ละเรื่องนี้มันเป็นความดีเล็กๆน้อยๆมันไม่ใช่อะไรเท่าไหร่แต่พอเรามีจิตใจที่ยินดีมีความสุขมีความพอใจในการทำความดีแม้แต่เล็กน้อยจิตใจก็จะมีกำลังการทำความดีด้วยการเสียสละด้วยความวังดีเป็นต้นเป็นการลดอำนาจลดกำลังพลังของความโลภความโกรธความหลงน้อยหนึ่งแต่นั้นก็คือความก้าวไปสู่พระนิพพานอีกก้าวหนึ่งนะคือมันความหมายไม่ได้จบอยู่ที่การกระทำในเวลานั้นในขณะนั้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการเจริญในมรรคการกระทำของเรามีความหมายทั้งหมดทั้งสิ้นเลยแม้แต่เรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องทางสายกลางใครๆก็อยากจะถือว่าตัวเองพอดีตัวเองไม่สุดโต่งแต่ก็ขอให้รับทราบด้วยว่าไม่มีการกระทำอันใดที่เราไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นทางสายกลางสมมติว่าเรารุนแรงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็เรื่องที่ไม่รุนแรงก็มีอยู่แล้วแต่ถ้าเราสามารถจะหาแนวทางที่รุนแรงกว่าเราอีกเราก็สามารถบอกว่าเราเป็นทางสายกลางได้ถ้ายกตัวอย่างมาคนหนึ่งโหดร้ายโมโหเมื่อไหร่ก็ไปฆ่าเขาเลยอีกคนหนึ่งเนี่ยโมโหให้แล้วก็ปล่อยวางไม่เบียดเบียนถ้ามีใครบอกว่าแหมนี่มันสุดตรงเหลือเกินโมโหแล้วก็ไปฆ่าเขานี่มันสุดตรงแหละมันน่าเกลียด แต่โมโหแล้วไม่ทำอะไรเลยไม่เปลี่ยนเปลี่ยนมันก็เกินไปเหมือนกันเอาแต่ว่าโมโหจริงๆและทนไม่ไหวจึงฆ่าแล้วกันฮะมาจะเป็นทางสายกลางก็ลองดูฮะมันเป็นการฝึกการความคิดอย่างหนึ่งมีไหมการกระทำอันไหนที่เราไม่สามารถอธิบายเป็นทางสายกลางได้เพราะฉะนั้นเมื่อใครมาบอกโอ้ยผมก็เอาแบบทางสายกลางเนี่ยอย่าไปเอาคำว่าทางถ้าอย่างนั้นน่าจะเป็นแบบคิดแบบพุทธแล้วไม่ใช่ทางสายกลางที่แปลกปลอมก็มีเยอะแยะนั้นเรามีสติแล้วเราฝึกเป็นผู้มีสติอยู่ในปัจจุบันจะได้ข้อมูลจะได้ข้อคิดมามากมายแล้วการพัฒนาด้านไหนที่จะมีถ้าถูกทางแล้วนอกจากว่าเป็นการก้าวไปในหมักก้าวไปสู่พระนิพพานแล้วก็ยังมีผลดีต่อความเป็นอยู่ในโลกเช่นเรานั่งสมาธิเจริญสติอยู่กับลมหายใจเป็นต้นนั้นง่ายไหมไม่ง่ายใช่ไหมกิเลสไม่ต้องการมีกิเลสเลยแต่ว่ามันมีให้ได้แล้วบังคับได้ไหมไล่ออกจากจิตใจเราได้ไหมฆ่ามันได้ไหมทำสงครามกับมันได้ไหมมันก็ไม่ได้ใช่ไหมนี่เราก็ต้องยอมรับด้วยคำอ่อนน้อมตนว่าเอกิเลสแล้วมันมีเยอะมันเป็นผลของการกระทำความคิดอะไรต่ออะไรในอดีตทั้งในชาติปัจจุบันชาติก่อนเราต้องค่อยๆแก้ตามเหตุตามปัจจัยอย่างจริงใจปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอโดยมีความเชื่อมั่นว่าถ้าทำถูกตามหลักไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นแล้ววันใดวันหนึ่งเราต้องได้ถ้าเรามองสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตใจอย่างนี้แล้ววันหน้าจะแผ่ออกไปสู่ความรู้สึกต่อโลกภายนอกด้วยคนในครอบครัวเราคนในสังคมเราโอ้ยสังคมแล้วแย่มันมีพวกนั้นพวกนี้เห็นแก่ตัวร้ายมากแล้วโอ้ยมึงเรามองเหมือนก็เป็นกิเลสอยู่ในจิตใจเป็นธรรมดาที่เราจะไปไล่มันจะไปฆ่ามันจะไปอะไรมันก็ไม่ได้เหมือนกับกิเลสอยู่ในจิตใจเราฮะจะไปทำสงครามกับกลุ่มนั้นสงครามกับกลุ่มนี้มันได้เหรอดูธรรมชาติของชีวิตตัวเองก็รู้นั่นเหมือนเราเป็นหนูทดลองนะเรียนรู้กับธรรมชาติของมนุษย์ในวงกว้างจากการดูชีวิตของตัวเราเองเมื่อมีสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในใจแล้วทำยังไงเราจึงจะปล่อยวางได้ใช้ความรุนแรงเคยได้ผลไหมนี่เราค่อยๆดูค่อยเรียนรู้จากธรรมชาติภายในธรรมชาติภายนอกสอดคล้องกันเราแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราได้ด้วยวิธีใดล่ะมันก็เป็นวิธีที่เราสามารถใช้ในชีวิตประจำวันพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าจิตใจจะเจริญด้วยสติด้วยสมาธิเราต้องมีศีลเป็นพื้นฐานศีลเป็นพื้นฐานคือต้องกำหนดกรอบการกระทำบางอย่างก็รักษาไว้ต้องมีจุดยืนของตัวเองความเมตตากรุณาเขาไม่ใช่ว่าเขาขออะไรก็ให้เขาหมดเราก็ต้องมีจุดยืนของตัวเองต้องมีหลักการของตัวเองพระพุทธองค์มีพระมหากรุณาธิคุณก็จริงแต่เมื่อปัญญัติพระวินัยก็ยังต้องมีปาราชิกสี่ข้อถ้าพระผิดพลาดต้องอาบัติปาราชิกต้องสึกทันทีและก็ไม่สามารถ กลับมาบวชใหม่ได้เด็ดขาดพระพุทธองค์มีความมหากรุณาธิคุณมีความสงสารไม่มีที่สุดไม่มีประมาณแต่ในด้านวินัยท่านก็ต้องมีขอบเขตก็ต้องมีจุดยืนว่าถ้ารักษาหลักนี้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้อยู่ในชุมชนนี้ไม่ได้นั้นความเมตตากรุณาไม่ได้ขัดกับความเด็ดขาดในบางเรื่องเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจว่าความเมตตากรุณาทำให้เราอ่อนแออันนั้นก็เป็นความคิดผิดแล้วก็ดูจากพุทธประวัติเราจะเห็นได้เลยว่าผู้ที่บรรลุทำแล้วไม่ใช่ว่าเป็นคนดีประเภทที่คนอื่นเอารัดเอาเปรียบได้ตลอดเวลาแต่เป็นความดีที่เกิดจากปัญญาและเป็นความดีที่ประกอบด้วยปัญญาในความพอเรามีความเข้าใจในกฎแห่งกรรมแล้วหรือว่าโอ้ถ้าพระมีพฤติกรรมอย่างนี้ถ้าอยู่ในผ้าเหลืองต่อไปเนี่ยบาปหนักเดี๋ยวตกนรกลาให้สึกออกไปดีกว่าอันนี้ก็มีนั้นในการปฏิบัติตามหลักคำสั่งสอนพุทธเจ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่ได้ว่าอู้พระนิพพานนั้นอีกหลายภพหลายชาติคือเราถือว่าเราเป็นผู้ที่กำลังเดินทางไปสู่พระนิพพานคือความไม่มีโลกไม่มีโกรธไม่มีหลงพูดถึงพร้อมด้วยปัญญาด้วยความกรุณาด้วยความเพียรพยายามทุกอิริยาบถทุกเวลาที่จะฝึกตัวเองให้มีคุณสมบัติพอที่จะละโลกละโกรธละหลงและที่จะทำจะพูดจะคิดด้วยปัญญาและความกรุณาพุทธองค์ว่าตรัสไว้ว่าคุณธรรมที่สำคัญยิ่งข้อหนึ่งก็คือความอดทนพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งท่านถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ต้องใช้ความอดทนมากเราก็ควรจะปลอบใจตัวเองได้ว่ากำลังมีโอกาสทองที่จะเผากิเลสบางตัวได้ไม่ต้องสงสารตัวเองไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องกลัดกลุ้มไม่ต้องซึมเศร้าเพราะนั้นก็เป็นความคิดปรุงแต่งที่เกิดจากอวิชชาแต่ถ้าเรามุ่งมั่นต่อพระนิพพานสิ่งใดที่จะเสริมกำลังของความอดทนเราก็น่าจะพอใจแต่ความอดทนไม่ใช่ว่ากัดฟันทนเอาอย่างเดียวต้องมีความเข้าใจในกฎแห่งกรรมแล้วก็ต้องมีปัญญาคอยกำกับไม่ใช่ว่าต้องอดทนทุกๆเรื่องต้องทำใจกับทุกๆเรื่องเพราะนั้นจะเป็นความคิดที่ขาดปัญญาบางเรื่องเราต้องปฏิเสธบางเรื่องเราต้องคัดค้านไม่ใช่ว่าอยู่ตรงนี้แหละอดทนตรงนี้แหละไม่ใช่แต่ความอดทนที่ทุกกาลเทศะทุกประเด็นทุกเรื่องเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งแต่ว่าคุณธรรมทุกๆข้อต้องอยู่ในบริบทของมรรคถึงแม้ว่าเราจะดึงบางข้อออกมาบรรยายหรือยกย่องเป็นพิเศษจะทำงานได้ผลมันจะต้องสอดคล้องจะต้องสัมพันธ์เนื่องอาศัยคุณธรรมข้ออื่นๆความอดทนก็ใช่ความสันโดษก็ใช่ผู้ที่เจริญในธรรมเจริญในมรรคพุทธองค์ว่าเป็นผู้ที่รู้จักประมาณในการบริโภคการบริโภคเป็นเรื่องความสัมพันธ์กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส ้าเราไม่ให้ความเอาใจใส่ความรับผิดชอบต่อเรื่องธรรมดาในชีวิตถ้าชั้นล่างไม่เรียบร้อยชั้นสูงเดี๋ยวมันไม่ต้องหวังเป็นไปไม่ได้ชั้นเรื่องการกินให้พอดีนอนพักผ่อนให้พอดีทำงานให้พอดีให้เวลาครอบครัวให้พอดีการปฏิบัติต่อทรัพย์สมบัติเงินทองให้พอดีการปฏิบัติต่อเทคโนโลยีต่อเสื้อมวลชนต่อเครื่องสื่อสารทั้งหลายให้พอดีสิ่งเหล่านี้แยกออกจากศีลสมาธิปัญญาไม่ได้เพราะถ้าเราจัดการกับเรื่องนี้ไม่ได้เรื่องอื่นก็คุมไม่ไปถ้าเราเป็นหนี้เป็นศีลหรือว่าถ้าเราบริหารเวลาไม่เป็นแต่มัวแต่ใช้เวลากับการสงปีบีไปโน่นไปนี่ไปฟุ้งซ่านวุ่นวายเรื่องไร้สาระทั้งวันแล้วจะหวังให้จิตใจเราสงบในเวลาที่เราว่างเป็นไปไม่ได้นั้นชีวิตก็มีอันเดียวการปฏิบัติก็ต้องสอดคล้องทุกสิ่งทุกอย่างทั้งด้านนอกด้านในเราจึงจะได้ผลเราจึงจะได้พิสูจน์กับตัวเองนี่ในการปฏิบัติมีข้อหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในโอวาทปฏิโมกข์แต่อาตมาก็จะบังอาจขอเติมนิดหน่อยอันนั้นก็เป็นเรื่องอารมณ์ขันอาตมาว่ามีประโยชน์มากนี่ถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรืออยู่ในเหตุการณ์ที่ขับขันมากวิธีระงับความทุกข์ได้คือการมองเรื่องคับขันให้มันครบขันไปเพราะมันก็แค่นี้เองเราจะสังเกตว่าเรื่องที่คนมีอารมณ์มากๆคนที่เขาโกรธเขาแค้นเขาทุกข์เขาร้อนเพราะมิตินี้มิติที่มันแค่นี้เองเขามองไม่เห็นโอ้ยมันเรื่องมันสำคัญมากมันพอยิ่งจะพูดเรื่องศักดิ์ศรีเรื่องอะไรเข้าไปแล้วโอ้โหมองไม่เห็นมุมมองที่มันน่าตลกนั้นก็เป็นการฝึกความคิดว่าสามารถได้เห็นไหมสิ่งที่เรากำลังทุกข์เหลือเกินกำลังกังวลเหลือเกินว่าเออมันเป็นเรื่องมันก็เป็นเรื่องตลกเหมือนกันนะเป็นเรื่องน่าขบขันมันถ้าเราสามารถมองให้เรื่องขับขันเป็นเรื่องขบขันได้ไหมนี่มันเป็นศิลปะในชีวิตคือไม่ใช่ว่าดูทุกข์ดูแคลนหรือว่าหัวเราะเยาะใครไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันก็เป็นแค่มันเป็นเรื่องสมมุติเฉยอันนี้เราการที่เราเห็นความจริงระดับสมมติว่าโอ้ยเป็นเรื่องสมมติเท่านั้นคือโลกแล้วมันต้องมีความจริงสองระดับความจริงระดับปรมัตถ์และความจริงระดับสมมติคาดความจริงระดับสมมติไม่ได้เราจะเอาตัวไม่รอดสังคมเราจะอยู่ด้วยกันไม่ได้อย่างเช่นเรากำหนดกระดาษเป็นนี้ว่านี่คือหาร้อยบาทนี่คือพันบาทที่จริงแล้วก็เป็นแค่กระดาษแผ่นหนึ่งแต่เราสมมติกันว่ามีค่าในการแลกเปลี่ยนซื้อของได้โดยใช้กระดาษแผ่นนี้เป็นความจริงเป็นความจริงระดับสมมติที่ว่าชาตินั่นชาตินี่มันจริงไหมก็เป็นเรื่องสมมตินี่เราถ้าหากว่าเราไม่จับหลักนี้เนี่ยยุ่งมากถ้าไม่จับหลักความจริงสองระดับเนี้ยความรักชาติกลายเป็นชาตินิยมไปสิ่งที่ดีงามกลายเป็นสิ่งที่ล้อแหลมต่ออันตราย ดังนั้นการที่เราสามารถเห็นสมุติโดยความเป็นสมุติไม่ใช่ว่าดูแคลนว่าไม่มีความสำคัญไม่ต้องไปยุ่งกับมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันเป็นการเห็นตามความเป็นจริงแต่เมื่อเราเห็นสิ่งที่คนทั่วไปยึดมั่นถือมันละเกินซีเรียสละเกินว่าแท้จริงแล้วมันก็เป็นแค่เรื่องสมมติในเวลานั้นจะยิ้มไม่หัวเราะก็ยิ้มอันนี้ก็เป็นศิลปะในชีวิตที่คนเขาทำสงครามการยิงการฆ่าการรบราฆ่าฟันกันอะไรเนี่ยเพราะเขาหลงสมมติเพราะเขาหยุดไม่ได้ไม่เคยดูด้านในไม่เคยดูความรู้สึกของเราคนเราจะเป็นประชาธิปไตยได้นะเมื่อเราได้ดูความรู้สึกในกายว่าโอ้มีความขัดแย้งผลประโยชน์มีกิเลสไปดึงไปทางนี้มีคุณธรรมดึงไปทางนี้มีอะไรต่ออะไรมันหลากหลายเหลือเกินอยู่ในใจเราพอเรามีการยอมรับในความหลากหลายแล้วค่อยๆปฏิบัติให้มันดีขึ้นให้มันงามขึ้นจิตใจภายในเหมือนก็ตามเนินตามหลักประชาธิปไตยเอาหลักนี้มาประชัยกับภายนอกแล้วดูว่าเวลาเราเห็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในใจเราเมื่อไหร่แล้วก็โอ้ยเราแย่มากเราบาปหนาเราตกนรกแน่ๆเราไปว่าตัวเองหนักๆนะครับมันก็ไม่ต่างกันกับเริ่มมาเห็นกลุ่มบางกลุ่มในสังคมแล้วโอ้ยเขาแย่มากนั่นมากมีมากมันมีตามเหตุตามปัจจัยของมันก็ค่อยๆแก้มันไปแต่เมื่อเรายึดมั่นถือมันว่าต้องเป็นอย่างนี้ให้ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้มันแย่มากมันชั่วมันร้ายมันอะไรเนี่ยที่เราต้องหยุดมันเป็นเรื่องสมมุติเฉยๆอาตมาก็เคยแนะนำว่าวิธีฝึกความคิดอย่างหนึ่งก็นึกเหมือนกับว่าเป็นมนุษย์มาจากต่างดาวมาจากโลกอังคารแล้วเรามีหน้าที่นำเขาไปเที่ยวนำเขาไปเที่ยวไปดูบ้านเมืองเราไปอธิบายคือคนนี้เขาเป็นคนฉลาดมากๆแต่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับโลกมนุษย์เลยเราก็อธิบายนี่คือหมู่บ้านหมู่บ้านคืออะไรนั่นคือวัดคืออะไรวัดเป็นที่อยู่ของพระคืออะไรอันนี้ก็คือนั่นนี่คือถนนคืออะไรต้องอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างกับคนที่ฉลาดแต่ไม่เคยมาโลกนี้มาก่อนลองดูว่าเป็นวิธีฝึกความคิดที่ดีมากเพราะเรื่องที่จริงๆแล้วมันตลกมากเราไม่เห็นความเป็นตลกเพราะว่าเราคุ้นเคยกับมันมากมันชินมันมากบางสิ่งบางอย่างเขาถามว่าแล้วเราทำไมสองกลุ่มนี้เขาโกรธกันมากเป็นเรื่องอะไรพยายามอธิบายให้คนต่างดาวฟังว่าจะอธิบายได้ไหมสุดท้ายก็ต้องยิ้มเพราะเป็นเรื่องตลกเหมือนกันบางทีก็ตลกร้ายนั่นก็ข้อสรุปแล้วว่าทางพุทธธรรมเราถือว่าให้มาสนใจธรรมชาติให้มาเรียนรู้จากสิ่งที่มีอยู่ธรรมชาติที่มีอยู่แล้วธรรมชาติในการปรับปรุงแก้ไขที่จะทำให้สิ่งที่ไม่ดีลดน้อยลงและสิ่งที่ดีให้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เรียนรู้จากประสบการณ์ทุกอย่างทุกๆสิ่งทุกอย่างเนี่ยพร้อมที่จะสอนเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเรามีสติพอใครพูดอะไรก็รู้สึกขึ้นมาน่าสนใจนะเขาพูดอย่างนั้นเขามีปฏิกิริยาอย่างนั้นแล้วก็พูดแล้วก็เห็นความยินดีร้ายความอิจฉาความภาคภูมิใจแล้วก็เห็นอารมณ์มันเป็นละครเกิดขึ้นดับไปเราก็เรียนรู้แล้วค่อยๆจัดการไปมันสนุกดีเหมือนกันแต่ที่เราต้องพยายามก็คือกลับมาสรุปตั้งแต่ตอนว่าชัดเจนในเป้าหมายของชีวิตที่นอกเหนือจากการทำมาหากินการทำประโยชน์ทั่วๆไปเราก็ต้องมีสิ่งสูงสุดที่เป็นเป้าหมายเป็นจุดหมายปลายทางแล้วเราก็ต้องกำหนดวิธีการที่จะค่อยๆก้าวไปสู่เป้าหมายนั้นจะเป็นด้วยการวิ่งด้วยการเดินด้วยการคลานก็แล้วแต่อย่างน้อยก็ให้เรารู้จักว่าอยู่บนเส้นทาง แล้วก็เมื่อเรากำหนดเส้นทางแล้วเราก็ต้องดูด้วยเองว่าคุณสมบัติที่เราต้องการเพื่อจะได้เดินเพื่อจะได้ดำเนินให้ได้ผลให้ได้ดีเร็วที่สุดหรือว่าตรงที่สุดแล้วต้องทำยังไงบ้างอะไรวันนี้อาตมาก็ได้ให้ข้อคิดพอสมควร